brekkunni. Allir fokki brattir hér á brekkunni. Bitsu settum AK á korti. Búin að stróka á þorpið. Fokki, þar til í deyð þú er í reppandi. 600 AK fara allt of hard. Brekkar annars
shit. Það komið svo leitt kæru hlustendur. Völdum áfram að telja niður fyrir bestu deildina. Núna komum við að því að ræða liðið sem er í 8. sæti í spánni. Það er Káa. Komum þér til ég, tveir Káamenn komnir í heimsón, Haraldur Örn og Egill Seifússon, strákar, velkomnir.
Takk fyrir það.
Já, takk fyrir það.
Hvernig eruð í dag?
Bara eldhressir.
Já, bara mjög góður.
Það er svona að styttist í þetta og svona vor veðrið að fara detta í hús og svona er ekki komið svona smá fiðringur í magana þetta sem fara að byrja?
Jú, jú, maður hérna, þegar íslenska fótboltasumari fer að byrja þá maður alltaf spenntur, þetta er eða annað, já, er þetta ekki besti tíma ársins? Þannig að maður er bæðið með íslenska boltan og enska boltan í gangi úrslitakeppninni í hinum bolta í þettunum og já, já, maður er bara spenntur.
Já, eftir þetta landsleikjalið þá er hvernig alltaf að byrja núna, þetta er langt landsleikjalið geggja að fá íslenska boltan inn í þetta og bara geðu við þetta sé að byrja svona snemma.
Já, eins og segir heldur líka bara allar íþróttir í gangi og svona fyrir íþróttafíklana þá er þetta bara algjörlega að sturla þessi tíma á sér.
Já, fyrir pennana hérna okkur sem við erum að skrifa þannig þá erum við aldrei jafn uppteknir er, en það er bara yndislegt.
Já, bara yndislegt. Við erum að ræða Káa hérna í dag, þú veist, við getum meðlega ekkert byrjað að tala Káa þess að ræðum hérna bikarmeistaratitil í fyrra. Þú veist, þið mætið hérna það voruð bara ennþá með eitthvað með bros og vör að hugsa um hérna titil vandalega.
Já, bara geðvett, bara fyrsta skipti á okkar ævi sem að Káa vinnum titil og maður fekk svona smjörþefuna að fara henni úrslitaleikinn ára undan, en þetta var bara á öðru level, þetta var bara geðvett, maður er ennþá að hugsa um hérna dag, sko.
Já, þú tekur ekki að brosa mér fyrir bara einhver tíma á næsta áratug, sko.
Já, þetta, þú veist, takið mér tilbaka til dagsins sem hvað var bikarmeistari, hvað er svona, hvað muniði mest eftir?
Það var náttúrulega bara geðvögg stemningan á Ölver fyrir leik, það var náttúrulega fyrir Ölver, það var ágætispartið hann heim með Atlasun fyrir að Káa sem að það var eitt vinur minn sem sagði hann vissa titlið að hann komið það Atli setti pilsunar á grilli hvernig hann ætliði þrótt, sko.
Já, þetta var, veist.
En annað markið hann, bara alveg í lokin, það ég bara aldrei upplegað annað eins moment, sko.
Já, deyinga.
Já.
Þá, þú veist, maður hann vissi að þetta var hann á loka sekundunum, þetta var komið og maður bara, þú veist, já, ég hérna, það rann yfir með einhver tilfinning bara, þú veist, á hérna, ég trúðu þess ekki, sko.
Ég
hef vilja sjá bara svona dróna skoti yfir stúkuna því það bara það sturlast allt, það voru allir komnir eitthvað og bjórar og loft og drykkir og allt eitthvað, bara það vissi engi hvernig átt að haga sér, sko.
Nei, mitt, hafliði náðu hana góðri mynd af mér og úlingastrákunum í Káa sem voru þannig fremst, þannig að ég var Anbró og hérna Mikael Breki og Dagbertur og þeir voru þannig fagnandi og ég stóð hana með bara með hausinn í höndunum bara, þú veist, hérna, og vissi ekki hvað þetta gera, sko. Það lýsti tilfinningunum mjög vel bara, maður, hérna, já, ég bara var komin á eitthvað annað lífsplan, sko.
Just, þetta var annar bikarúsleikur Káa í röð, faraðan úrslegin ári áður mandi Víking og tapi þar, þú veist.
Eftir dómarskandal.
já, dómarskandal, ekki dómarskandal, þú veist, Víkingarnir tala líka dómarskandal núna, hverjum er ekki sama. Þú voru að tala á þann, þú veist, tilfinningin fyrir þennan leik, hún var svolítið önnur en tilfinningin fyrir leikin ára undan.
Já, sko, ég maður bara, það Káa menn hittu sannig í Laugardalshöllinni ára undan og það var fín mæting en samt bara, það var bara brota stemningunum sem var núna á Ölver fyrir leikin, sko. Við mættum bara Ölver, við trúðum ekki heila hvað var í góð stemningan og hvað voru ótrúlega margir mættir og bæði ungir og gamli leikmenn og bara úr þessum gullalda liðum að Káa og fyrir það hefur Káa náttúrulega ekki farið í bikarúrslit síðan 2004. Þetta var bara, það lá eitthvað í loftunum, ég hafði eitthvað rosalega góða tilfinningu fyrir þessum leik.
Það var hann að 23, þá var svona tilfinningin hjá mér og held ég rosalega mörgum Káumennum að okkur fannst rosalega gaman að vera komin í úrslitaleik. Í fyrir, þú veist, á 24 þá var meiri svona stemmingin að þú veist, herði, villum að vinna hann leik, ekki svona gaman að, þú veist, að vera eina, skilur við. Það var svona, já, var meira hungur í manni, sko, og meira spenningur fyrir svona alvöru framistöðu sko.
Og það gleymis mér þess að sko 22 vorum við nálætti að fara líka.
Já.
Klúðrum þess að hann af
Davísnær með já. Svaka marka andanum sko.
Já, ég sé allt, þá klippu allt og
já,
já. Já, ég alveg átti að verja.
En þú veist, þessi leikur í fyrra, hann er bara, þú veist, maður horfir á hann líka, þetta er náttúrulega bara taktísk snillt einhvern veginn að hatta hvernig hann setur leikinu upp. Mér var svona, þú veist, sann, hann búið með Evrópukeppnina og allt það, en mér var svona tók stórt skref í einhvern veginn að sanna sig sem þjálfari í þessum leik.
Já, hann gerði það eða, hann neldi fleiri svona bróð því að Valur undanústildin, þá er eða neglega hann líka gameplani algjörlega.
Mm-hmm. Hann er nefnilega alveg, sko, rosalega vannmetin taktísku þjálfari held ég sko.
Já, hann var óhrættu við að skipta um taktik yfir í þryggjamanna eða fimmanna vörn
og líka gaf ég bara skýt hana í aðleikin sem var í deildarleikur á undan bara þú veist að því að hann lagði þann leiku upp bara eins og hann vildi spila móti Víkingum.
Já.
Bara þú veist að hún var ægilega sama hvað þannig en að nýja leik sko þannig að skipti hann engum máli þannig að þú veist að það var líka bara flott.
Þú veist náttúrulega þessi leiku líka geggjur stemning og ég man vel eftir einhvern veginn og mér fannst þú veist káa bara eiga á stúkuna.
Já, klálega.
Það var bara þannig.
Já.
Það heyrðist ekki bossi í sem Víkingum sko.
Það var svona maður sáði alveg að vellum að hafa meiri stemning í káa heldur en ári áður. Svona, menn voru tilbúnar í þetta.
Já, það var líka bara leikmennin, það var svo margi leikmenn í svo liði sem að maður sá bara skilur að þeir hefur hlaupið gennum veggi til þess að káa myndi vinna hennar leik sko.
Já,
ég meina þú veist þið, kannski svolítið Víkingar náttúrulega búin að vinna allt og vinna hann bikar svo oft og þú veist það er náttúrulega bara svolítið mennst að þá kannski auðvitað vilja þær þetta þá ekki jafn mikið og allir káamenn sem að hafa aldrei unni neitt sko.
Mm-hmm.
Þannig að það er svona kannski var ekki beint skrítið að við vorum hungraðari sko.
Mm-hmm. Þetta var alveg pínu sem við vorum að tala þetta var bara Hatti vann þessa skák hann tók hann á taktikinni.
Mm-hmm. Þannig að moment leiksin svona fyrir mig þú veist líka svona í haustum að mér er náttúrulega stubbur þegar hann tekur handboltaversluna
og fær krampan
neglir hann með einhvern veginn fram og fær krampan svo.
Og svo korona þetta með þessu frábæra viðtali allir mjólkana eftir leik en þá í hörnskon
já og líka þú veist bara líka það moment og svo þú veist Grímsi og Hrannar að vinna titilinn með Káa eftir öll þessi ár og allir þessi leik, þú veist Elvar Átni og allir þessi gæjar
bara Ívar Örn
og
Danni Hafsteins
veist, þetta var bara eitthvað svo geggja þetta var svona veist, sagan skrifuð þannig þessi hópur á leikmunum.
Já, meiri segja sko áður en Káa skora þá fengur Káa best að fara í leiksi þannig að það er að vök fór framhjá markmannu sko. Það, já, þetta var eitthvað neginn þannig sé aðsnald að segja kannski bara eiginlega ekki í hættu sko.
Nei, það maður var eiginlega aldrei en þú veist, það voru mjög fá moment í leiknum það sem að maður var eitthvað svona hrættur við víkingarna sko.
Já, það var ekki mikið af momentum sem víkingarnir byggu sér til.
Nei. Það var hann eitt skipti sem þeir vildi fá að víti sem að þannig má kannski deila um hvort að það verið ekki eiginlega sko.
Ég hef aldrei skoða aftur þessi vafaatri eitthvað í þessum leik sko, kom aldrei í hausinu með það, ég veit ekki hvernig að það
er ekki mönnum bara saman
jú, gæti bara ekki verið meira saman
en munið eitthvað hvað gerðu eftir leikinn
já
er það alveg í minninu ennþá?
já, það er alveg líka bara PG sko, ég fór bara í afmæli hjá félaga mínum í Keiluhöllina og komin heim miðnætti sko.
Mm.
Það var bara krassið í adrenalínu og öllu hérna, þú veist, það bara ég hafði ekki í mér að vera eitthvað djáma fram á nótt sko, og fagna þessu, ég bara þurfti að fara að sofa sko.
Það var eitthvað seipa og okkur fórum út að borða og eitthvað, svo endaði með, ég held að ég hef reyndi að vera síðastur heim en það var samt bara hálfa eitt eitthvað sko.
Já, það var ekkert verið að taka late night
en með það spínum vombrið að káalega að fara beint norður aftur sko. Ég vil að vita því.
Já.
Ég er nefnilega var einmitt að spyrja til á svæðinu sko, og þannig, þeir voru að fara beint norður. Ef þeir hefði fagnað hérna í borginni sko, þá hefði nú sleftu þessu ámæli hjá
einu mínum sko. Þeir hafði mér þess að viðurkenda að það hafi verið klúður eftir á sko, því að í rauninni hálfa asnalegt að fara heim og fagna með fólkinu sem fór ekki á leiki.
Nákvæmlega. Þannig að er þetta ekki alltaf bara toppurinn og síðan þið byrjaði að fylgjast með Káa?
Jú,
bara 100%. Það er bara með bestu dögum sem ég átt, bara á ævinni sko.
Já, það er ekkert eitthvað sem kemast nálægt þessu?
Nei, ekki Káa tengt sko.
Þú veist, já, Evrópu ævintýri þannig að þegar ég fór út á eitt leik var mjög skemmtilegt sko, þannig að en þú veist
fórst ekki til Wales?
Jú, ég fór til Wales, það var mjög skanlegt en
ég fór að lampa af öllin
ekkert í líkingu við þetta sko.
Þannig að ef þetta kannski tölum að það sem er bara síðasta tímabili heild, þetta byrjaði nú ekkert eitthvað fáránlega vel unnuð einn af fyrstu tíu leikjunum mann er leið eins og Hallgrímur Jónasson var að fara að missa starfið bara og allt var í volli sem, hvernig horfiði bara tökum byrjunum á síðasta tímabili?
Þetta var náttúrulega bara ótrúlega erfið byrjun og síðast tímabili var einhvern veginn auðvitað skilur þetta er afsaka Grímsi var náttúrulega ekki með í fyrsta skipti 160 leikja eitthvað og Viðar Örn var náttúrulega bara að koma inn í þetta en það var einhvern veginn bara fundu ekki takti og þetta var ekkit samfærandi heldur við áttum vel að skilja vinna ekki neitt þessum leikjum sko.
Nei, þetta var bara lélegt.
En samt hafði ég alltaf einhverja trú á að við værum bara með það gott lið að þetta myndu endanum snúast við sko.
Mm-hmm. Já, ég er alveg sammála því, maður var aldrei sko, þá menn voru margir farnir að tala hvort að við myndum bara falla eða slíkt og ég var aldrei hrættu við það sko.
En það er ógeðslega leðilegt að byrja tímabil svona illa, það er alveg dref leðilegt sko, þegar það skiptir svo miklu máli að komast vel á stað sko. Ég hef alveg vilja káa á síðasta tímabil fannst mér káa að klála með lið sem ætti að vera í top 6.
Mm-hmm. Já, þú veist, með bara örfáðum úrslitum þannig í byrjun tímabils sem hefðu farið á okkar á vegu, þá hefðu við verið í top 6 sko, það munaði ekkert miklu.
Já,
en svo er þetta bara svo mikið sér bíkamistatítið, þannig að lætum hann gleyma alveg hvernig
þetta var sko. Nákvæmlega.
Þannig að, en þú veist, byrjun tímabilsins, hann alltaf hefur gríðlega áhrif að Grímsi er veikur og er ekkert að spila, hann skiptir alveg fárónlega miklu máli fyrir auðvitað lið.
Já, það er bara nær döðin líf sko.
Svo kom hann inn í liðu auðvitað líka líkt honum og kom inn í liðu miklu fyrir en búið svo við.
Já.
Og það kom hann að tímabili það sem hafa með mark eða sýst eða bæði nokkra leiki í röð sko. Já. Þegar við duttum á þetta raun.
Já.
Hann er bara með mjög lúmska tölfræði, fólk gerir sér ekki grein fyrir okkur hvað hann er með mikið af mörkum og stóðsendingum og hverju tímabili.
Nei meitt, það fólk er í öllum þessum, það er alltaf verið að gera þessa lista fyrir mót, þú veist, bestu leikmenn í deildinni og svona, það er alltaf með Grímsa ofneiðanlega sko.
Hann er alltaf öll með hjá Káa, bara leikjaðast í markaðast í stóðsendingahesti, allt þetta bæði í efstu deild og öllum deildum og...
Já, þú veist, og líka náttúrulega með... Fyrir síðasta tímabil flestir leikir samfleitt fyrir í efstu deild.
Hann fær aldrei eins og bann fyrir fjögur gul sko, þótt hann spila alla leiki.
Já, það er alveg frekar svona galinn tölfræði. Nær einhvern veginn að spila bara alla leiki og er alltaf ógæslega góður.
Já, lætur liðið tikka.
Lætur liðið tikka og því sem KMN geti alveg treyst á hann í öllu saman sko.
Já, ég, þú veist, það er eitt sem að þarf aldrei að velta fyrir sér hvort að segja treyst á Gríms eða ekki sko.
Mér finnst það sko eiginlega það góður að mér finnst bara bæði fólk og ég bara eiginlega samt vann með þann. Mér finnst það góður að mér samt ekki ekki gera sér alveg greið fyrir hvað hann er virkilega góður sko.
Það verður kannski bara þannig það til hann hættir í fótbolta, hann er bara þannig típa, en þú veist, eins og segir, þú veist, höfðu alltaf trú að þetta myndi snúast við á síðast tímabili, þetta myndi ekkit fara í eitthvað ruggla sem þau myndi kannski falla úr bestilinu eða eitthvað svoleiðis.
Nei, ég hafði aldrei áhyggjur af því, sko. Ég meir þess að var eiginlega vissu að þegar fórum að snúa sig við hana að við myndum bara enda í fimmtasæti eða eitthvað. Mm-hmm. Þegar mér fannst við verið með þannig lið að það var ekki meira en fjögur lið sem voru betri en KFA, sko.
Já, ég var alltaf að horfa upp fyrir mig. Ég hafði aldrei áhyggjur af falli sko.
En það voru KFA topp 2 lið á síðast tímabili, Breiðablik Íslandsmeistara, KFA bikarmeistara þegar meistarana núna á sunnudag.
En hvar snýst þetta við á síðast tímabili?
Sko, eftir að maður svona spjallað við bæði þjálfara og leikmenn sko, þannig að eftirminnlegt það sem Grímsi sagði að hérna hafa hann farin að velta fyrir sér hvort mönnum væri bara sama af því að stemmingin í hópnum var bara góð sko. Og þú veist, það var ekkert volaði, sko, þannig að ég veit ekki, ég held að þetta sé bara, þú veist, menn kom aftur inn úr meðslum og líka bara einhver svona vinnum einn leik eða einn eða tvo leiki og þá bara fyrir þetta klikka, sko.
Mm. Það var einhvern veginn eins og þú segir, sko, eins og ég held að leikmenn hafi ekkert haft ágjörða þessu heldur, sem er þessum sem Grímsi segir alltaf þetta, en ég man eftir háká úti, þá byrjaði að spila með Hallgrím, Sveinmargir og Danna svona fljótandi fyrir aftan Viðar alvöru nýju, þá fannst mér þetta fyrir að tekka næstu leikju eftir, þegar þessi þrý voru komin hana fljótandi fyrir aftan og svo koma bara menni inn í það hvort sem var Ásker eða Dagur eða hverja var, það munaði svo mikið að þeir fengjum smá frelsi hana fyrir aftan líka einmitt, það að Danni Hafsteins færi þetta frelsi sko.
Það var einmitt í hana, ég held að það sé vel punktið hefur, það var svolítið líkileikur að því að þá einmitt Viðar átti ógæslega góðan leik í þeim leik. Reyndar meiddist í sem leik líka og var smá frá, þannig að hann náði ekki alveg að komast í gang strax eftir þessa góða framastu, en það kom hann seinna. En já, það var klárlega punktur að sem að sá svona frammistaðan var komin sko.
Þannig að þú veist, nefndi Viðar, hann kom náttúrulega bara stutt fyrir síðasta tímabil og maður taka upp hérna í fyrra, þá var hann ekki komin, þannig að hann dettur inn í það svolítið seint og er svolítið lengi í gang, svona eitthvað, tala um vandræði utanvallar og eitthvað svolítið, en þú veist, þegar hann datt í gang, þá varð káalið miklu betra.
Já, bara klárlega, það skipti hellismáli sem við snúningi, þegar hann var komin inn í þetta, þá fóru leikinir að detta innan, hann skoraði hann að fyrsta mark sér mútið káar, sem er auðvitað svona 2-3 leikjum eftir hákáleikin.
Algjörlega.
Já, hérna, hann er náttúrulega bara viðkenda sjálfur líka, sko, bara hann var ekki alveg á réttu sviði andlega, sko, og hérna var ekki alveg að setja fótbolta í fyrsta sæti, þannig í byrjun síðasta árs eða kannski svona fyrsta helming síðasta árs, en hann síðan bara sneri því við og kom inn á fullum krafti og ég býstu því að hann hefur bara haldið því áfram.
Þannig að mistuðu eitthvað tíma að trúa að hatta á síðasta tímli sem þjálfur lýsins
eitthvað svona hann að í byrjunu þetta var eitthvað eitt sigur í tíu leikjum eitthvað sem ég fór svona að hugsa bara þetta verður heldur mikið brekka ef þetta heldur mikið lengur áfram, en ég var svolítið ekki komin á það að ég vildi að hann færi, en ég hugsaði hann á ekkert mikið meir en 2-3 leiki töp í röð, þá er þetta búið, og það er alveg sama hvort hann heiti Hallgrímur Jónasson eða Ólafur Jóhannesson sko.
Já, ég hugsaði að ég hef bara verið á svipið bandi sko. Maður var farin að vera þannig ég var eiginlega ekki orðin sko, hatti át vagninum. Ég var meira orðin sko smeykur við það að hann myndi vera látin fara af því að ég vildi eiginlega ekki missa hann sko, ég hafði trú á honum ennþá sko.
Hatti er hann ekki ógæslega vinsælt meðal stund sem hann gáði, sérstaklega eftir þú veist síðasta tímbil.
Jú, hann er bara legend sko, þannig að menna þú veist já, einn af tveimur þjálfunum sem hafa komið með titil, hann er hann og Gauði Þóra.
Já, hann á það.
Já, þeir tveir eru saman í þessum klúb.
Hann er bæði Evrópu hattu og bikar hattu, þannig að hann er með góð nickname sko.
Já. Og bara deildar hattu eftir
það. Já, það er einu sem
eftir. Það er einu sem eftir. En hvað aðeins endarlokum í sjöunda sæti, það er svona, hefur verið ykkar sæti eftir að þið komið aftur upp í aftur deild?
Já, við fýlum fórseta bikarinn, þannig að við erum málmóðir.
Það er alltaf heldur gott að hafa komið upp eftir að hafa verið 12 ár í næsthefstu deild og vera að sjöunda sæti sé bara lélast að sem hann lendi í, vissulega mjög oft.
Já, ég meina þú veist klubur á stærði káa, þú veist, ég meina við erum ekki með sama þannig fjármagn og þessi langstæðstu klubar og svo erum við fyrir norðan, þá það er bara, þú veist, það sýnir sig á hverju einnast ári að það er
langt að keira norður en ekki að suður sko.
Já, það er lengra einmitt og það er bara svolítið erfitt að fá leikmenn oft til að koma norður, þannig að vera established mid-table sko, bestuðlega klubur er bara mjög gott og svo með smá svona ambitiona í að ég kannski reyna að stríða þessum stóru strákum og þannig að komast að þessara.
Ég vil einmitt að Káa sé bara núna fyrir ofan miðjadild. Ég vil að ég fara að taka skrifi að bara það er bara flúk að ég lenda fyrir neðan sjötta seti.
Er það ekki bara býsna fínt marg með að hafa?
Jú, ég meina það er eðlilegt að taka næstu skrif og búin að vera 8 ári í þessari deild.
Lendi ekki alltaf bara í sjöunda sæti?
Nei, við höfum vissulega lendi í 4. og 5. og einu sinni öðru sæti að gleymist oft.
Já, gleymist við annars sæti.
Má ekki gleymast.
Fyrir ofan Víking.
Voru einhverju leikmenn sem stóðu upp úr ykkar mati á síðst tímabili sem voru bestu leikmenn leiks?
Svona heilt yfir tímabilið og hann var líka valinn bestur á lokahófinu, það var Hans Viktor hérna, okkar besti leikmæður.
Sá kom góður inn í það, mér var svona líka bara þegar Káa var ekki að ná þessu úrslit og eitthvað, það var hann alltaf góður.
Einmitt, hann var eini leikmæðurinn sem var góður í gegnum allt tímabilið, held ég sko. Og þannig
að var annar leikmæður sem að mér fannst líka frábær, það var Daniel Ástinsson.
Já.
Er erfitt að segja þetta núna?
Nei, Daniel er alltaf Káa maður gegn og hann er nú, held ég komið heim þá strax, hann að stýttist mjöglega hann komið heim sko.
Já,
hann vil vera akkurir.
Verður þetta ekki bara grímsa múið eins og þegar hann fyrir Víking?
Eitt ár.
Já, eitt ár sko.
Ívar og Harsi voru náttúrulega frábæri saman í miður honum og svo var náttúrulega þegar Hallgrím kom inn og Daniel Hafsteins,
Er þetta besta hafsendapari í deildinni?
Mínum að þetta eitt allavega það besta sko. Þú veist, þetta getur eiginlega ekki klikað.
Nei, nema, þeir báðir heilir þá erum við góðum málumann í vörninni
sko. Það er mitt máli, þannig að þeir náttúrulega eru mikið heilir að, en ef þeir meðast þá er maður í smá ekki jafn spenntur fyrir hafsendinu sko.
Og líka bara, þú veist, þeir eru báðir geggjaði karakter.
Já,
mjög góðu karakter.
Ég var náttúrulega valinn fyrirlið núna sem að ég er mjög hrifin af. Mér hefur fundist hann vera fyrirliðin í þessu liði síðustu ára, ekkert á móti Geira eða Elvari sko, þú veist, þeir voru frábæri í sínum hlutverkum sem bara fyrirliði og var að fyrirliði en bara í var bara, þú veist, hann er karakter og þannig
að Já, Elvar og Geiri að báður að vera með styttu fyrir utan KFML í framtíðinni, sko, mér veist bara, ég var að vera einmitt bara svo mikil fyrirlega típa.
Mér veist einmitt bara skrítið þegar maður sá fréttuna, ég held að væri orðin fyrirlega, sko.
Já, þú veist, maður sér það bara, þegar maður horfir að KFML, hver er að leiða þetta lið? Það er ekki, það sést bersinlega sko, það er Ívar Örn Árnason sko.
Merkilegt með, þú veist, Ívar, hvað hann er, framfarinir hjá honum hafa verið ógæslega snöggar einhvern veginn. Það er ekkert langt síðan, hún var bara einhver varamaður og lánaður Víking Ólasvík og eitthvað svona.
Hann var alltaf bara sóknar bakvörður í sín tíma sko.
Já, og núna er hann bara eitt besti miðurinn í bestu dildinni. Hann
er bara miðurinn sem er hafnað 10 miljonar tilbúið.
Já, hvað fannst einhvern veginn það að vera rétt ákvörð?
Já, það hefur ekkert verið hægt sérstaklega eftir að vera nýbúin að missa tvo í Víking.
Nei, þú veist, ég meina að þú eru pleysar ekkert.
Það hefur bara þurft að kaupa annan á sama pening.
Já,
nokkuð. Það er ekki sens en hann yrði góður.
Jafnvel þó hann hefur verið góður í fótbolta, þá eru pleysar ekkert Ívar úr Káa. Það er bara ekki hægt. Út upp á Káa hjartað og leiðtóhefnina og allt það sko.
Skrítin tilhugsun einhvern veginn fyrir sér öðru liði líka.
Það er bara hræðileg tilhugsun sko. Hann á bara að vera í Káa.
Hann á bara að vera í Káa. En svona núna, veturinn búinn og styttist í sumar eins og sögum á hann, þú veist, svo staðan á leiknum, hvernig finnst ykkur núna? Er þetta ágefni hvað er svona lítið verið í gangi á markaðnum hjá Káa?
Verið svolítið sko, við höfum verið bæði óhefnir og svo kannski, ég veit að ég maður náttúrulega er ekki á skrifstofunni en mikið óhefnir í gegnum þetta ennum vetur, náttúrulega Rashid sem kemur inn sem virkilega, það voru allir káfum en alveg svakalega spennti fyrir
þessu markmanni sko.
Já, ég fór að grúskast til Svíþjóðar sko, hérna, ég bjó í Venamo, þar sem að frá bærin sem hann kom frá sko, þannig að ég fór að grúskast að spyrja um hann og hann var bara svakalega mikið af góðum umsögnum og svo náttúrulega bara meðist hann út tímabili æðislegt sko.
Bara búin að vera þannig tvo daga og svo er hann bara átt alveg.
Og svo veit ég af hérna Sævari og þú mönnum upp á skrifstofu sem eru búin að reyna að sækja leikmenn og þú veist þeir hafa komist langt á leið í viðræðum við leikmenn og svo hefur það bara fallið fyrir sig skilur og þannig sem er náttúrulega pirrandi því að þá erum að byrja upp að nýta á öðrum leikmanni. En ég veit það fyrir víst að þeir eru að vinna hörðum höndum að það mun koma allavega einn leikmaður fyrir gluggalok. Vonandi tveir en þeir eru að setja mikið púður í að reyna að fá hann miðumann. Og það er verið að skoða Skandinavíu.
Mér finnst galið að segja ekki búa að fá leikmann í sæðan fyrir Daniel Hafsteinsson sem var í rauninni besti leikmann í þessu liði. Það hafði ekki bara verið klárað fyrir löngu síðan en eins og hann Ötti segir þá kannski er einmitt klikkað með nokkra.
Já.
Þannig að fengu annan markmann eftir að Jonathan Rashid meiddist, William Tönning kemur á Svíþjóð. Þetta er staða sem þurfti að leysa.
Já, það þarf að vera einhver meðstubstubu, getur ekki bara átt stöðun og engin, ekki neinn samkeppni.
Nei, þú veist, ég minn
líka ég held að stubu verði í markinu sko, í sumar, en það er hann frábær í marki
sko. Hann er hugsað nummer eitt sko, þannig að Tönninga og kominn sem á bakkan upp sko. En það náttúrulega þeir meittust báður á móti Þór, ég fengu höfuð högg, það var þannig þessi Þorparar hana, þeir fóru fyrir sínu nafni þannig og meittu sex leikmenn í káaliðinu í sem leik er talan sem ég fekk út og þannig að bæði sko, og það var engin óhefni í því þeir var ekkert einhverja hlaupa og tóknaði í einhverju mjög hlaupalið, þetta var eiginlega allt bara þórsarar þannig að
en þessi félagskipta markaður er búin að vera vombri fyrir mínaparta sko.
Já, það hefur verið það en ég held að
En ég er einhvern veginn býða alltaf spenntunum ef að koma tveir leikmenn inn mm-hmm. þá er ég mjög sáttur
mm-hmm. Já, ég er samanlega því, ef það koma tveir og þessi númer tvö ég hef ekki jafn góðar heimildi fyrir því en ég held að það sé
Er ekki einhver danskur miðjumaður?
Já, það var leikmaður sko, sem við vorum að eftir en gekk ekki upp sko,
já, já.
Þannig, en það er sem þetta mun komið miðjumaður eiginlega sko bara það er 95% að það komi og svo er næsti leikmaður sem að þannig, mun vonandi komin er ég hef ekki að góður heimildi fyrir því en það er held ég að sé einhver framar á vellunum einhver svona x-faktor
það er nákvæmlega það sem ég myndi segja vantaði káli eitt svona snöggur framáðið og einn góðu miðmaður
þannig að fengu mann framáðið Jón Simon Edmundsson mættur aftur á Akureyri eftir stöli Norður Makedóníu það er, við vitum að það er góður leikmaður
hann er útrúlega góður í fótbolta maður sá það að hann kom síðast
já.
Hann fer meittur út á móti Þór
já, einmitt ég, þannig að svo sem veit ekki hversu alvarlegt það er en þannig að það er
ef að hann og Hallgrímur ekki. Og hérna Viðar eru allir í heilir og klárir að spila ég veit að Viðar er það þá hérna þá er þetta ágætis framlýna mm-hmm. það vantar bara svona eitt svona snöggan með þeim
já, mm-hmm. ég hugsa að sko, þetta er ábyggulega gæða mesta ég er ekki að segja besta svona gæða mesta þrenna í deildinni sko.
Mm-hmm. þetta er alltaf mjög sexy og blaði
það geta að vera kannski fljótandi þrýr en myndi svo var að virka vel í fyrir aftan við þar
mm-hmm. Er ekki Jóhanna fór að koma með alveg hellingin í þetta liðandi?
Jú, það held ég sko, ég var ekkert alltof ánægð með hann eftir hérna síðast þegar hann var hjá okkur sko, maður mjög spenntið þegar hann kom inn og maður sá gæðin hans en hann var greinilega ekki í besta forminu og mann fannst hann pínu svona
Það var að koma alltaf tilbaka eftir að vera mitt
Já, einmitt
En maður sá það alveg að hann var með þessa sendinga sem ekki margir með og svona auga fyrir leiknum og ótrúlega góður fótbolta með listum mjög vel á hann fyrst þegar ég sá hann svona komst hann aldrei alveg inn í
Já, mér fannst svona á hann eins og hann var ekki alveg 100% enn þessu sko en núna er hann komin, þú veist, yfir heilt tímabil ekki bara á miðu tímabili og hérna og er búin að vera að spila í Norður Makedóníu þannig að hann er fitt þannig að ég er að vonast til að sjá hann bæði svona lúka eins og hann nenni sem meira og hérna verið betra formi þannig að þá fáum við bara ennþá betri leikmann en var þannig að síðast sko
mm-hmm. Þessi sónlega eins og við nefndi veist, Viðar Örn, Jóhann Símon og Hallgrímur Mar þeir eru að geta að skila hellinga mörgum
Já, þetta eru bara eins og að segja bara rosa mikið gæði í þessum leikmannum
mm-hmm. Og þarf þegar maður horfir að liða að þarf menn inn á miðuna að manni inn á miðuna að missið Daniel Hafsteins og Svein Margeir Víking vampir að þeir velja að fara í Víking frekar en Ká
Þetta er náttúrulega sögulegt step down hjá þeim sko
Mér finnst það ótrúlega mikið vonbrið bara því að þetta hefur líka ekki verið að gerast í mörg ára Ká að segja missa leikmenn innanlands nema bara að þeir vilja losna við á sko
Nei mitt En það er náttúrulega ótrúlega ákvörðun hjá þeim að ákveða að fara frá bikarmeisturunum yfir í eitthvað lið sem er bara í sömu Evrópukeppni og
En svo verða menn líka bara að fá þetta er þeirra ferill og þeir hugsa um það en ég mjög veist ekkit eitthvað frábært múf hjá þeim
Það verður baula þá þegar þau mæta á Akureyri í sumar
Nei, það held ég ekki
Kannski einhverju gríni
Já
Það er Danni Hafsteins, þetta er mikið hugsaðist ekki að missa hann og þetta margir er í skóla úti og svona Danni Hafsteins var alveg geggjaður og síðast tímabili og mikill missar á hún
Frábær, ég held að sko, það er rosalega mikið búið að tala hvað Ká er búin að missa mikið á þessu tímabili en sko ég er bara mjög ósammála þeirri greiningu út frá því að þú veist, þegar ég horfa á þetta leikmennir sem eru farnir þá er í rauninu bara búin að missa Daniel Hafsteins af einhverjum líki leikmennum Daniel Hafsteins var frábæra síðast tímabili og það er mikill missir en Sveinn Margeir spilaði bara fyrir hluti tímabils þegar við vorum lélegir notabene og er hvort sem er ekkert að fara að spila þessu tímabili því hann er fastur í þessum skóla bara þú veist einhver að spila einhver 2-3 leiki eða eitthvað sko
hann var líka meittur held ég
já og þú veist en aðrir voru bara rulluspilara sko þú veist að missa Elvar góðsögn hann bara var hann gamall var hættur að spila
bara thank you for the service
já Willard þú veist
bara ósáttum með spiltíma og
rulluspilara og þannig en þú veist en menn eru búin að vera að nefna þessa leikmenn sem þú veist líkil missir hjá Káa sem er bara kjafta
málum með Sveinmargir er að hann er ógeðslega góður en hann var átt alltaf eftir að taka þetta skref ég vissum hann verði bara topp leikmaður í framtíðinni ef hann heldur áfram í fótbolta ég veit ekki hvernig það er hann einhver svaka námiðan úti en það var samt alltaf einmitt þú sást þetta og svo datta niður svo sást þetta, en þú sást alveg að hann var ógeðslega góður í fótbolta
sko. Já, ég hugsa sko, ef hann hefði ekki farið í skóla á síðust tímbili þá hefði þá verið svona alvöru breyk á tímbili hans þar sem að hann að var svona, þú veist, hefði ekki jafnvel geta farið út þú veist, í Skandinavíu eða eitthvað eftir að sko en hann ákveður að gera þetta og þú veist og það er bara
að því áður en hann er með í byrjunni fyrir að þegar að káa SST í byrjun á hvað maður segja, þegar byrja að geta eitthvað aftur og þá var hann mjög góður
já, já, hann náði þannig rétt í byrjunna
svo oft spila og stöðu líka spila sem nýju og hvað svona
já, ég var aldrei hrifinn af því þegar að þetta var að setja upp nýjuna hana sko.
En þú veist, er hópurinn er hann sterkari núna en hún var í fyrra?
Nei, ekki að þeir eru ekki búið að replacea Danna Hafstein sem við fáum einhvern leikmann sem að er nálægt hans getur þá er hópurinn ekki slakarinn í fyrra
Nei, ég myndi jafnvel segja með Jóhann í, þá jafnvel sterkari sko
Og Byggi líka verður með allt tímbili
Einmitt, það gleymist svolítið, Byggi náttúrulega er bara
Hann er því líkur líkil maður ánir
Já, hann er bara príma að vinstri bakur reisari deild sko Og þannig að hafa hann allt tímbili þegar alveg risastort sko
Undirbúningstímbili hefur ekki verið neitt, veist, ekki neitt dans á rósum veist, Gekk illa í lengi byggarnum og svo tapar Káa kjarnafæðisbyggarnum
það var alvöru skellur
í fyrsta sinn í manna minnum
já, það var vont að tapa móti þessum þórsverjum sko, en eins og ég segis þá voru þeir að gera sitt besta sparkakurleiknum en ég tek eiginlega aldrei neitt það mikið marka og undirbúinnstímbul hjá Káa mér veist eiginlega aldrei gefa það ummerki hérna, sérstaklega hjá Káa hvernig tímbuli verður Og svo er búið að vanta alveg gríðalega mikið af leikmönnum hjá okkur í lengjubikarnum þá sérstaklega sko.
En það fannst mér einmitt áhugjefni. Hvað er í fjandanum er allir leikmenn?
Já, eru margir meittir og síðan einhverjur úti og okkar svona, þú veist. Já.
En ég er sammála samt, ég hef aldrei tekið mikið marka og svo við fara allar leiðið sem lengjubikar og byrja að móti svo ömulega skilur
þau. Einmitt.
En vissulega vonbrið að klúra kjarnafæðismótinu, búin að vinna það ansi mörg ári röð.
Þessi úrstæðarleikur móti Þór, fór þetta í taugarnar á okkur mitt, þú veist, missi marga metta að velli í þeim leik og veist, raukt spjald og eitthvað svona í svona leik.
Það er bara eiginlega galið. Það er galið að fara út úr leik í kjarnafæðismótinu og missa 5-6 leikmenn í meiðsli. Og einmitt þetta rauðaspjald, það meittist nú enginn við það en það var tækling sem á ekki heima inn á fótboltavellinum. Ég byrð bara hennan Íbrahima Baldei Þóra að taka til í hausnum á sér.
Já, klálega. Nei, ég meina þú veist, það er náttúrulega alltaf gaman sko, af Káa Þórs leikjum og það er alltaf alvöru fætingar sko. En ég hugsa að þeir hafa farið aðeins, ég vistir ekki, þannig að Þórs rannir sko.
Aðeins misti, ég
gleyma. Já, aðeins misti sko, og þannig að, en batnum mönnum best að lifa.
Það er bara svo leis. Eru ykkur leikmenn í Káleinu núna sem eru svona sérstaklega spenntir að fylgjast með í sumar?
Burt sé frá þessum stóru póstum sem við erum búin að tala þá er ég mjög spenntur fyrir ungu strákunum sem eru búin að
vera meina, Káa hefur áttalveg góða árganga upp á síkast þig sko.
Mjög Já. Góða sko, það er þannan og það eru bara margir sko, sem eru á barmi þessa fásaldi tækifæri Valdimar Logi, ég er að búast við þér, vinur að eiga smá svona sísón þar sem þú átt smá hlutverk
Sonur Kongsins
Já, Sonur Sævars, Péturssonar hann er rosalega spennandi Mikael Breki kom inn þannig að skoraði geggja mark hérna á síðast tímbili
Hann er mjög góður
Hann er rosalega
góður Hann þarf bara að haldast
heill í mitt og hérna Dagbjartur Búi mér varst hann eiga góða spretti í lengjubikunum og það eru fleiri þú veist, hérna Snorri Kristinsson er kornungu strákur sem var á reynslu til Malmö búin að fá að spila svolítið undirbúinnstímbilinu, mjög spennandi bara þú veist, já ég er ekki með tölu að þú veist, man ekki eftir alveg nákvæmlega öllum Árni Veigar sem vorum fá frá hérna austan, búin að spila svolítið undirbúinnstímbilinu, hann er líka þannig flottur leikmaður sko margir, mjög margir af ungu strákar sem að geta komið inn og átti eitthvað hlutverk sko
Þegar ég var að skrifa greina þá setti ég bara gaman að fylgjast með Viðar Örn hvort hann
Já, hefust, ég ætla að segja að þeir sem ég hef gaman að fylgjast með bara Viðar Örn og það er Hallgrímur Mar og það er Ívar Örn og
já.
Bjarni Aðalsins, þessi gott sjátt
líka Já, Bjarni, spurning hvort að Bjarni getur svo, veist, hann hefur alltaf verið pínu kannski í skugganum á Danna kannski getur hann stíð upp núna og sínt hérna
Hann er náttúrulega bara búin að sýna svo sem hann er ótrúlega góður, kannski færa hann ennþá starra hlutverk.
Meina, við erum Örn í toppstandi, þetta er alveg ekki að skora eitthvað 20 mörk í þessari deild, sko.
Já.
Þannig að það voru ógæsta gaman að fylgjast með því hvað hann gerir í sumar.
Og líka hérna Dagur.
Já. Dagur Ingi sem kom,
já, Dagur Ingi Vals
kom frá Keflavík, var náttúrulega bara eitt besti leikmaður lengi deildarinnar
og hann er einn af þeir sem núna spila allar leiki núna í vetur, einn af fáum.
Heti hann í bikarúrslunum?
Já, nákvæmlega.
Skoraði annar markið?
Hann náttúrulega var svolítið svona rulluspilari hjá okkur síðust tímabili, spurning hvort hann kannski stígur upp og í stærra hlutverk núna.
Líkilega, hann var bara í lokin, þú veist, væntingarna sem þið gerir til KL-liðsins í sumar, hver eru þær? Eru það, þú veist, annað það þrjár keppnir, Evrópukeppni, bikarinn og deildin sem var svona, maður þarf að hafa svolítið stóran hóp í þetta, þú veist, hvaða væntingar eru það að gera til liðsins? Top 6 og komast í reyla keppni konferens og...
Top 6
og þriðja umferð í
þriðja umferð
eins og það gerðan síðast.
Og bikarúslit.
Já, bikarúslit, það... Það má ekkert klikka
ef, ef við förum í bikarúslit þá getum við meðum alveg lendið 900 mínútur.
Já, já, það er einmitt.
En ég held bara...
Er káa meira bikarlið, heldur um deildarlið?
Sko, eftir að hafa unnið þetta einu sinni, þessi gaman það er, þá held ég að þú veist, sko, ég var alveg til að vera bara bikarlið, sko. Það er ógeðslega gaman að vinna bikarinn, sko.
En ég ætla ekki að setja neina varnagla, sko, ég ætla bara að reikna með að menn haldist heilir og svolítið, svo segja bara að káa ég að lenda í top 6. Sjötta sæti var bara fínt.
Já, en svo líka bara, þú veist, ef maður er komin í top 6 þá er, þú veist, fimm leikir eftir og allt getur gerst, sko. Þannig að maður sá þá síðast í tímbili, sko, þá voru, það áttu öll liðin einhvern sem voru þannig að neðarlega í top 6 séns á Evrópusæti, þannig að þegar það voru nú nokkur leikir eftir, þannig að maður já, stefnum á top 6 og svo sjáum til hvað gerist í síðustu 5.
Fólk virðist vera að halda að þetta verður svona pakki FHK fram um að reyna að komast í efri hlutan.
Já, það er náttúrulega bara kjæft að FHK fram eru miklu, á miklu verið staði en KH í dag, sko. FHK er ekki með hafsenda, fram er með lengjudeldalið.
Lengjudeldalið?
Já, þeir hafa ekki svo neðin aðra leikmenn en lengjudeldalið.
Ég held að KH verið alltaf fyrir ofan fram, svo bara FHK er svona, ég er ekki alveg viss með FHK-ingana.
Nei.
Finnst þið svona aðeins að líta betur út núna að gera það fyrir
6 vikum síðan?
Þannig að Káa verður í top 6, bikarmeistari og þriðja umferð í Evrópu.
Já.
Það er bara svoleiðis.
Já, það er svoleiðis.
Strókar, það er gæðlega fyrir að koma í heimsókn og bara gangi Káa allt sem allra best.
Takk fyrir
það.
Takk fyrir það. Gengi kom frá brekkunni. Brekkunni. Allir fólki brattir hér á brekkunni. Brekkunni. Bitsu settum AK á korti. Búin að stróka á þorpið. Fokkið. Þar til í deg þau verð ég reppandi. Hverfið mitt. Gengi kom frá brekkunni. Brekkunni. Allir fólki brattir hér á brekkunni. Brekkunni. Bitsu settum AK á korti. Búin að stróka á þorpið. Fokkið. Þar til í deg þau verð ég reppandi. Hverfið mitt.